Zabur 109-sano. Davud sanosi. Egamiz aytmoqda Rabbimga: Dushmanlaringni oyoqlaring ostiga poyandoz qilmagunimcha sen mening o'ng tomonimda o'tirgin. Ey Rabbim, egamiz sening hukmronligingni Quddusdan boshlab kengaytirar. Dushmanlaring o'rtasida sen hukmronlik qil. Sen jang qiladigan kunda jangchilaring o'z xohishi bilan maydonga chiqadi. Erta tong yosh yigitlaring shabnam kabi atrofingda to'planadi. Ular muqaddas ulug'vorlikka burkangan. Egamiz ont ichgan, qarorini o'zgartirmas. Sen Malik Sidiq singari to abad ruhoniysan. Ey Xudo, Rabbim o'ng tomoningda o'tirar. G'azablangan kunda shoxlarni ezib tashlar. U xalqlarni hukm etib, jasadlarini uyum qilar. Butun yer yuzidagi hukmdorlarni ezib tashlar. Yo'l bo'yidagi irmoqdan suv ichar, kuchga to'lib, g'olib bo'lib turar.